Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλό μήνα σε όλους, καλή Πρωτομαγιά. Λοιπόν, στις επάλξεις εμείς, όπως επάλξεις ήταν αυτή την εβδομάδα και οι δύο εκπρόσωποι μας στην Ευρωλίγκα και κυριάρχησαν ο Ολυμπιακός με πολύ μεγάλες διαφορές έναντι της Μονακό 2-0, αγκαλιά με την πρόκριση στο Final Four, αλλά και ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας έσπασε δύο φορές την έδρα της Βαλένθια με διαφορετικά παιχνίδια ως προς τον τρόπο που έπαιξαν οι δύο ομάδες, με άμυνα την Τρίτη 67-68, με επίθεση, με παράταση, με κατοστάρα, την Τρίτη με Ναν, την Πέμπτη με Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, θα τα πούμε όλα. Πάντως 0-2 για τον Παναθηναϊκό, άρα δύο νίκες για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ανοιχτός ο δρόμος για το Final Four. Στις τρεις νίκες προκρίνονται οι ομάδες, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά άνοιξε ο δρόμος για το Final Four και ξανά πολλές ελπίδες, πολλές πιθανότητες για ιστορικό ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα. Και το μεγάλο ερώτημα το έβαλε και ο Χέις Ντέιβις, το βάλαμε και εμείς από χθες το βράδυ. Αθήνα, είσαι έτοιμη? Ελλάδα, είσαι έτοιμη για αυτό το παιχνίδι? Θα το συζητήσουμε και αυτό και άλλα πολλά για αυτή την συγκλονιστική σειρά και όχι μόνο με τον Φώτη Κατσικάρη που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε και πάλι στην Era Sport, στο κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, αφού πρώτα του δώσουμε συγχαρητήρια γιατί είναι ευτυχισμένος παππούς, έχει εδώ και λίγες μέρες έρθει στον κόσμο το εγγονάκι του. Φώτη, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ για τις ευχές.
Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Τα καλύτερα και για το ελληνικό μπάσκετ, νομίζω. Είναι μια νέα άνοιξη του ελληνικού μπάσκετ, coach. Εσύ τι λες?
Συμφωνώ και είναι κάτι που το συζητάγαμε και από πέρσι το καλοκαίρι. Συζητιέται στους μπασκετικούς κύκλους ότι θα γίνει το Final Four στην Αθήνα και να είναι και δύο ελληνικές ομάδες παρούσες. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητάω.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, διότι στα δύο από τα τρία ζευγάρια, και θα εξηγήσω ότι εννοώ τρία ζευγάρια, εμπλέκεσαι εντός εισαγωγικών, διότι εκτός από τους αγώνες της Ευρωλίγκας, που θα ρίξουμε το μεγαλύτερο βάρος και θα κάνεις την ανάλυσή σου και θέλουμε την άποψή σου, υπήρχε και ο διπλός τελικός με την Μπιλμπάο. Και Βαλένθια και Μπιλμπάο είναι προηγούμενες ομάδες στις οποίες έχεις δουλέψει με επιτυχία, άρα γνωρίζεις πρόσωπα και πράγματα. Να ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα, θα τελειώσουμε και με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο 2-0. Εσύ ξεκινάς, από όποιο ζευγάρι θες και ακούμε την ανάλυσή σου. Θα σε ρωτήσω περισσότερα πράγματα, εννοείται, για τη Βαλένθια στην οποία έχεις εργαστεί.
Αν ξεκινήσουμε από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, σίγουρα είναι ξεκάθαρο πια και μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί. Πρέπει να είναι σοβαρός και στο τρίτο παιχνίδι, όπως είναι σοβαρός ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε δει τα τελευταία μάτς. Είναι πολύ πιο γεμάτη ομάδα, πιο πολύ ταλέντο, πιο πολλές λύσεις από μια Μονακό που φτάνει στα ωριά της, πιστεύω, για να τελειώσει η σεζόν. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τι μέλλον θα έχει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, είναι καθαρά στο χέρι του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω ότι έχει απαντήσεις η Μονακό απέναντι στην ομάδα του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση, γιατί και στην άμυνα ο Ολυμπιακός είναι πια μια ομάδα με αθλητικότητα, είναι μια ομάδα με τακτική, είναι μια ομάδα με κορμιά, που έχει λύσεις για κάθε επιθετικό όπλο της Μονακό. Άρα λοιπόν και βέβαια στο κομμάτι της επίθεσης πια που έχει πάρα πολλές λύσεις και βρίσκεται και σε καλή ψυχολογία ή σε καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι καθαρά στο χέρι του Ολυμπιακού να πάει στο Μονακό και να τελειώσει τη σειρά αυτή.
Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το αν θα τιμωρηθεί ο Τζέιμς μετά τα όσα έγιναν χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις χειρονομίες που έκανε στους διαιτητές, ότι έχουν χρηματιστεί και τις ύβρις που εξαπέλυσε, ανεξάρτητα από το αν θα παίξει ο Τάις που τραυματίστηκε, είναι όμως coach η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο για τη φετινή σεζόν, συνολικά στη δεύτερη εξαετή θητεία του Γιώργου Μπαρτζόκα, ή έχει ακόμα κι άλλο να δώσει ο Ολυμπιακός, να πάει ακόμα πιο ψηλά το ταβάνι του?
Ένα πολύ σημαντικό που είναι και θέμα τύχης καμιά φορά, αυτοί οι τραυματισμοί που λέμε, έτσι, mm-hmm. που υπάρχουν στις ομάδες, γιατί είναι πολύ, μια πολύ δύσκολη σεζόν για όλες τις ομάδες, είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα σίγουρα σωστής προετοιμασίας, σωστής διαχείρισης όταν έχεις ένα υλικό τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει τόσες πολλές λύσεις πια και έχει και ταλέντο. Δεν είναι τόσο ούτε μονοδιάστατος. Έχει τη φιλοσοφία που είναι ξεκάθαρη του Γιώργου του Μπαρτζόκα όσο αφορά την κίνηση, την μπάλα, να βρούμε το σωστό ή το τέλειο σουτ mm-hmm. ή την τέλεια κατάσταση. Αλλά και όταν ομάδες τον δυσκολεύουν σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή κόβουν αυτή την κυκλοφορία που ο ίδιος θέλει και η ομάδα του Ολυμπιακού ούτως ή άλλως έχει. Έχει παίχτη με προσωπικότητα που μπορούν και με προσωπικά καλάθια να βρουν λύσεις. Και με την είσοδο του Τάρικ Τζόνς στην ομάδα έχει και έναν διαφορετικό ψηλό αθλητικό και το ρόλο του τον κάνει πάρα πολύ καλά ο Ντάντε Χολ. Άρα μιλάμε τώρα για ένα front line πολύ δυνατό και βέβαια και την περιφέρειά του και με τον Τζόζεφ, δηλαδή είναι υπερπλήρης Ολυμπιακός, mm-hmm. πιστεύω, και είναι αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι ίσως είναι και το καλύτερο ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο στον Ολυμπιακό. Πάμε στο άλλο ζευγάρι. Βαλένθια, mm-hmm. που την ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι και τότε που μας φιλοξένησες. Και Παναθηναϊκός. Θέλω αυθόρμητη απάντηση. Περίμενες 0-2 σε αυτή τη σειρά?
Ναι.
Το περίμενες ότι θα το κάνει,
Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει ένα κομμάτι είναι η κανονική περίοδος και ένα κομμάτι είναι τα play-off. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τις δύο αυτές ομάδες, έτσι.
Ναι.
Αν ξεκινήσουμε από τη Βαλένθια, έφτιαξαν μια ομάδα πάνω σε μια φιλοσοφία που έχει ο προπονητής, γιατί με τον Πέτρο Μαρτίνεθ έχουμε παίξει πάρα πολλά χρόνια αντίπαλοι. Δεν είναι πρώτη φορά που παίζει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Αυτή τη φιλοσοφία την έχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή και στη Μανρέσα που ήταν, παίζαν ακριβώς το ίδιο. Απλά
Μάλιστα.
είναι σε μια ομάδα που έχει ένα μεγαλύτερο budget και έχει τη δυνατότητα να φέρει πιο ποιοτικούς παίχτες, να το πω έτσι.
Να παίζει αλλά γρήγορα μετά από καλάθι που δέχεται, στα 6 δευτερόλεπτα έως 8 να επιτεθεί, πολλά τρίποντα κτλ.
Αυτό το πολλά χρόνια στην καριέρα του και θα σε πάω και πολύ πιο πίσω που σου αρέσει εσένα.
Εννοείται.
Επειδή έχει θητεύσει με τον Αΐτο. Ο Αΐτο ήταν ο πρώτος προπονητής που έκανε κάτι διαφορετικό στο ισπανικό μπάσκετ. Mm-hmm. Ακόμα και μέχρι τώρα που κοουτσάριζα στα τελευταία χρόνια στην Άλμπα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ποιο είναι αυτό? Ότι δίνει στους παίχτες να διαβάσουν καταστάσεις. Δηλαδή δεν έχουν ένα playbook έτσι τόσο περίπλοκο με πολλές επιλογές. Είναι ένα απλό μπάσκετ που το παίζει πάρα πολλά χρόνια. Και προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι ο Πέτρο Μαρτίνεθ το έχει πάρει από εκεί, γιατί θα δούμε ότι η Βαλένθια στην επίθεση το μπάσκετ είναι πάρα πολύ απλό, απλά έχει πάρα πολύ διάβασμα. Δηλαδή όσο απλό φαίνεται, ξέρεις, οι παίκτες είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε οποιαδήποτε κατάσταση και να εκτελέσουν. Αλλά το κομμάτι αυτό της ταχύτητας με τον τρόπο με τις κατοχές δεν το έφερε ο Ίσαλο πρώτος στο Παρίσι, γιατί το έχει πάρει αυτός, το έχει παντρευτεί ή τέλος πάντων έχει γίνει ο νονός.
Ναι, διότι γίνεται αυτή η παρεξήγηση και συγχαίεται το πράγμα και λένε η Βαλένθια παίζει αυτό που έπαιζε η Παρί λίγο πιο εξελιγμένο. Εδώ αποκαθιστούμε την ιστορική αλήθεια τώρα.
Εγώ το λέω από προσωπική εμπειρία, θεωρώ ότι δεν, επειδή το έχω ζήσει,
ναι.
Γιατί πάντα όταν έπεσε αντίπαλο με τις ομάδες του Πέδρο Μαρτίνεθ πρέπει να είσαι έτοιμος για δύο πράγματα. Ένα είναι ο φινιδιασμός, το τρίποντο και το επιθετικό rebound. Το έχει σαν, πώς να το πω τώρα, είναι η βίβλος του, να το πω έτσι με τις
ναι,
ομάδες
το α και το
του. Με τον
ωμέγα
τρόπο
του.
που δουλεύει, ακριβώς. Τώρα, με ρώτησε αν πίστευα ότι θα μπορούσε να έχει
0-2, γιατί εγώ ήμουν
αυτό.
Βέβαιος ότι θα κάνει
ναι.
break ο Παναθηναϊκός, αλλά έλεγα μία νίκη να πάρει στα δύο παιχνίδια.
Είναι σίγουρο ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν το σημαντικό, ώστε όταν έγινε αυτό το break και με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Βαλένθια, περιορίζοντας ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτό που θέλει να κάνει ο Βαλένθια στο γήπεδό της ή γενικά στο παιχνίδι της.
Της έκοψε το ρυθμό.
Ακριβώς. Ήμουν σίγουρος και ότι και χτες ο Παναθηναϊκός, παρόλο που δεν είναι ότι δεν μπήκε με την ίδια προσέγγιση, την αμυντική εννοώ.
Ναι.
Άμυνα έπαιξαν και οι δύο ομάδες. Απλά ήταν, είδαμε ένα ταλέντο και από τις δύο ομάδες με κάποια απίθανα τρίποντα, απίθανα καλάθια. Και ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ναι, το σκορ ήταν πολύ ψηλό, αλλά οι άμυνες ήταν εκεί, έτσι.
Ναι,
και
βέβαια.
Για τους δύο.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν το πίστευα αυτό γιατί πάμε πάλι πίσω. Όταν ο Παναθηναϊκός είχε αυτά τα ανεβοκατεβάσματα στην απόδοσή του και με κάποια αποτελέσματα έτσι απρόσμενα μέσα στην κανονική περίοδο, θεωρώ ότι όλοι όσοι είμαστε στο μπάσκετ και βλέπουμε ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή ο Παναθηναϊκός με την ομάδα που έχει και ειδικά με την προσθήκη του Ντέιβις μπορεί όποια θέση και να τελειώσει μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Γιατί έχει και το ταλέντο και από τη στιγμή που έπαιξαν και την άμυνα, γιατί εκεί ήταν το μεγάλο ερωτηματικό, αν μπορεί η ομάδα του Παναθηναϊκού όχι ατομικά να παίξουν άμυνα, τότε γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο.
Και
έχεις
απόλυτο
έχει
δίκιο.
Βάρος.
Και το βάρος
ναι.
Και την άμυνα του 24 που έδωσε το Ευρωπαϊκό στο Βερολίνο παίξανε
ακριβώς.
Την τρίτη το βράδυ.
Ακριβώς. Και έχει παίχτες πολύ μπαρκοταπτυσμένες τώρα κακά τα ψέματα σε σχέση με τους παίχτες της Βαλένθια. Έτσι, η Βαλένθια είναι η μόνη ομάδα στην Ευρωλίγκα με 6 χειριστές. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος εκεί. Εάν είχε έναν πιο ποιοτικό ψηλό, ίσως να έχει ακόμα περισσότερη τύχη.
Συμφωνούμε.
Αυτό είναι δικό τους θέμα. Είναι παιδιά που κάνουν τη δουλειά τους, το στυλ του παιχνιδιού που θέλει ο Μαρτίνεθ, αλλά η αλήθεια είναι για να φτάσεις ψηλά, για να φτάσεις ένα Final Four, πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα πολύ καλό και ποιοτικό ψηλό. Κάτι που θεωρώ ότι δεν έχει.
Ο Ολυμπιακός έχει 4 και δεν χωράει ο ένας. Και επειδή για τον Ολυμπιακό κατάλαβα ότι δεν ποντάρεις ούτε ένα πένι, ούτε ένα λεπτό, όχι ένα ευρώ, ούτε ένα λεπτό ότι μπορεί να χάσει από τη Μονακό την πρόκριση.
Είναι καθαρά θέμα του Ολυμπιακού όσο αφορά πώς θα το αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Δεν θέλω να πω κακή νοοτροπία, δεν είναι μια ομάδα που έχει κακή νοοτροπία, αλλά μια χαλαρότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι άμα ο Ολυμπιακός μπει με την ίδια προσήλωση, με την ίδια συγκέντρωση, δεν θα έχει πρόβλημα. Γιατί έχει πάρα πολλές λύσεις και η Μονακό δεν τις
έχει τις περισσότερες πιθανότητες για σκούπα την Τρίτη το βράδυ. Λες το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια.
Εδώ είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
Ναι.
Γιατί η Βαλένθια δεν θα παίξει. Εννοώ δεν την ενδιαφέρει που είναι 0-2, δεν θα τη βαρύνει τίποτα. Πώς το λένε, το 0-2 που θα έχει στην
ναι.
πλάτη της. Και εκεί που είναι που θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έχει να χάσει τίποτα. Σίγουρα ο κόσμος θα δώσει έναν ενθουσιασμό και στην ομάδα, αλλά μπορεί και να χαλαρώσει. Σε ερωτηματικά να χαλαρώσει ότι okay, έχουμε κερδίσει 2-0, αποκλείεται να μας κερδίσουν 3 παιχνίδια συνεχόμενα.
Σωστό.
Άρα λοιπόν το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό θα είναι να τελειώσει το παιχνίδι την Τετάρτη με την ίδια συγκέντρωση που έδειξε σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια, σαν να είναι 0-0, να μην σκεφτούν καν ότι είναι 0-2 και να παίζουν σαν ένα τελικό, όπως είπε και ο ίδιος ο Αταμάν πριν μια εβδομάδα.
Αν για τον Ολυμπιακό μετράει η ομαδικότητα, μετράει το ένας για όλους, όλοι για έναν, που ψάχνει να το βρει και ο Παναθηναϊκός και ψάχνει να το βρει κυρίως με την άμυνα που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, όπως είδαμε την Τρίτη το βράδυ, και με τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές που βγάζει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, και βεβαίως εξαιρούμε αυτά τα δύο παιχνίδια της σειράς των play-off με τη Βαλένθια, είχε ένα μονοδιάστατο στυλ παιχνιδιού. Coach, βλέπεις να αλλάζει κάπως το playstyle του Παναθηναϊκού? Δηλαδή η φιλοσοφία του Αταμάν παραμένει ακριβώς ίδια, πέρα από τις αποφάσεις που παίρνει με το ένστικτο. Την Τρίτη ο Ναν, και χθες το βράδυ, για να τελειώσει τη φάση, για να τελειώσει το παιχνίδι, ο συνήθως ο Ναν δηλαδή, και χθες το βράδυ, επειδή ήταν καυτός ο Χέις Ντέβις, που από τη μέρα που ήρθε δεν παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες, δεν εκβιάζει δηλαδή τις προσπάθειες, είναι παίκτης ομάδας, λειτουργεί πολλές φορές ως κόλλα στην άμυνα, βοηθάει πολύ στο παιχνίδι, στην επίθεση, δημιουργώντας, αλλά και χθες ήταν πρωταγωνιστής. Είχε 19 πόντους μέχρι να φτάσουμε στο τρίποντο, τα πολύ μεγάλα σούτ που έβαλε, δίποντο νικητήριο buzzer beater στο τέλος. Γεια σας. Πιστεύεις ότι αλλάζει, ότι αλλάζει λίγο τη φιλοσοφία του ο Αταμάν, πέρα από το ένστικτο που λέει, γιατί το παραδέχτηκαν όλοι. Είχαμε αποφασίσει το τελευταίο σουτ στην ισοπαλία της παράτασης να το πάρει ο Χέις Ντέιβις.
Εγώ θα σου πω κάτι, θα πάμε πάλι στο πρώτο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα σου πω κάτι που έκανε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το έκανε με πλάνο ή απλά βγήκε ή απλά έτσι είναι ο ομάδας Παναθηναϊκού, έτσι όπως την έχουμε δει. Με τις λίγες assist.
Ναι.
Παρόλο που ήταν χαμηλό το σκορ και σίγουρα όταν είναι πιο ψηλό το σκορ ανεβαίνει και ένα κομμάτι με τις assist. Αλλά ήταν έξυπνο γιατί η Βαλένθια σε ένα πράγμα που είναι καλή, γιατί είναι η τέταρτη καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα, είναι στους χώρους. Δηλαδή όταν γυρνάει η μπάλα, ξέρεις, έχουν πολύ καλά χέρια,
ναι,
εκεί εκμεταλλεύονται κάποια κλεψίματα. Άρα ο Παναθηναϊκός έβαλε αρκετά ένας εναντίον ενός, βέβαια, όπως και χτες το ίδιο, παρόλο που έχει περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό ασίστ, το οποίο για τη συγκεκριμένη αντίπαλο, για τη Βαλένθια, είναι το καλύτερο αντίδοτο, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει και το ταλέντο των παιχτών να το κάνει.
Σωστό.
Τώρα, αυτό που λες, να αλλάξει. Αποκλείεται να αλλάξει ένας προπονητής μια φιλοσοφία που την έχει πολλά χρόνια. Έχει μια πετυχημένη συνταγή γιατί έχει τίτλους και έχει και παίχτες που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, σίγουρα η προσθήκη του Χέις είναι αυτό που είπες πριν εσύ. Είναι πολύ σωστό όσο αφορά την γκόλα που έλειπε από πίσω μαζί με τον Γκραντ.
Ναι.
Στο κομμάτι της άμυνας, όπου παρασένει και τους υπόλοιπους, η είσοδος του Λεσόρ που δεν είναι στην κατάσταση που ήταν το 24, σίγουρα για να κόβει πάνω από το Στεφάνι, βάζει το σώμα τόσο πολύ, αλλά είναι μια παρουσία. Και με την προσθήκη των υπολείπων γύρω-γύρω, γιατί και ο Νάνο, όποτε θέλει να παίξει άμυνα, παίζει. Είναι. Άρα λοιπόν το κομμάτι της άμυνας πρέπει να είναι εκεί για τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα έχει αρκετά όπλα στα χέρια του Αταμάν για να του δίνουν λύσεις. Εντάξει, τώρα θα πω κάτι. Στην ισοπαλία που έχει σίγουρα στο τσεπάκι στην παράταση, ξέρεις, το σούτ αυτό δεν είναι και τόσο.
Είναι χωρίς άγχος. Δεν ζυγίζει, ναι, ναι, μπάλα βαριά τόσο βαριά.
Αλλά πρέπει να το βάλεις έτσι, να το καθαρίσεις, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει στην παράταση.
Είπε ο ίδιος στο μυαλό μου, είχα τη φάση με τον Κόμπε Μπράιαντ. Σε ένα αλυσμόνι το παιχνίδι 99-97, λέει, και έπρεπε να το βάλω.
Βέβαια. Θέμα είναι να σοφαρίσεις, ναι, αλλά όταν να κερδίσεις, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο σούτ, δεν το συζητάω. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έτσι προσδίδει μια ηρεμία και στην ομάδα, πιστεύω, μια σιγουριά. Δηλαδή το πρώτο παιχνίδι ήταν άστοχος, δεν πήρε σούτ. Ξέρεις όμως ότι είναι παίχτης ανά πάσα στιγμή, μπορεί να στο γυρίσει το παιχνίδι, όπως και το έκανε σε κρίσιμα τρίποντα που έβαλε, ώστε να επιστρέψει πάνω από το μείον 10. Αλλά είδαμε, δηλαδή και ο Οσμάν, έχει παίχτες που μπορούν να σου κάνουν ζημιά ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία, όπως λέγαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν τελείωσε το ρόστερ και μετά και με την προσθήκη του Χέις, λέμε ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο, έδειξε και χαρακτήρα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια μέσα στη Βαλένθια, και είναι και άτυχη η Βαλένθια, γιατί οποιοσδήποτε άλλος αντίπαλος να την πετύχει, ίσως να έχει μεγαλύτερη τύχη να πάει και στο Final Four.
Μια ερώτηση για τον Πέδρο Μαρτίνεθ που τον ξέρεις καλά. Και μετά η σύγκριση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί αυτή είναι η συζήτηση της επόμενης μέρας, καλός ή κακός. Προτρέχουμε, ναι, αλλά αυτή είναι η συζήτηση και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε εμείς από τον πειρασμό να το κουβεντιάσουμε. Για τον Πέδρο Μαρτίνεθ, μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχε λεπτομέρειες στην αμυνά του. Τι εννοώ, την Τρίτη το βράδυ επιτίθεται ο Παναθηναϊκός, επιτίθεται με τον Αν στην τελευταία φάση, λέω. Για το κερδισμένο φάουλ και τη μία στις δύο βολές. Δεν έχει άμυνα στο αριστερό του χέρι. Δηλαδή δεν είδε καθόλου πώς τον παίζει ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό με το walk-up.
Ή δεν τον λάθος.
Του παίχτη.
Έκανε λάθος, Βαγγέλη, γιατί έβαλε λάθος παίχτη πάνω του.
Ήταν λάθος αυτό το μαρκάρισμα.
Που έβαλε το εκεί. Ναι. Γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το είδα. Προφανώς λόγω μεγέθους, προφανώς, αλλά. Ένα παίκτη που δεν ξέρει τον Αν, να του δώσει το αριστερό του χέρι, πράγματι όπως λες και εσύ, ήταν λάθος.
Οι πιθανότητες εκεί είναι μένω λίγο πίσω, ναι, να μην με περάσει και ας βάλει το τρίποντο.
Και εκεί είναι και ο αγαπημένος παίκτης πάνω του Παναθηναϊκού, γιατί
και χθες.
Και
πάω τώρα σε αυτό. Πάλι τον πιέζει τον Χέις Ντέιβις, που σουτάρει από ψηλά, τον πιέζει στον τρίποντο και τον περνάει σχετικά εύκολα για να πάει στο δεξιό αγκώνα και πάνω στην άμυνά του να το βάλει. Ένα πολύ μεγάλο σουτ. Γι' αυτό μετά και η ατάκα και πάω να τρελαθώ, που λέει και το τραγούδι, το πάω με πι αλφα όμικρον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. Αλλά πάλι δεν βγάζει άμυνα. Δηλαδή το παίζει το παιχνίδι στην άμυνα και το χάνει.
Ναι, δεν είναι. Είναι στιγμές τώρα, η αλήθεια.
Είναι στιγμές. Θέλεις και τύχη, θες να πεις.
Βέβαια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευέλικτο στο αμυντικό του κομμάτι. Έχει μια φιλοσοφία που πιστεύει για το στυλ παιχνιδιού που συνδέεται η άμυνα με την επίθεση, να παίξει επιθετικά στα pick and roll. Εδώ είδαμε στο πρώτο παιχνίδι που έβγαινε heads out, ας πούμε, στο shorts, που είναι το βούτυρο στο ψωμί του.
Ναι.
Δηλαδή, το shorts πιο πολύ παίζει με το μυαλό του παρά να του δώσει κάτι που είναι πολύ καλό. Γιατί είναι κοντό, είναι εκρηκτικό και είναι και κάθετο παίκτη.
Ναι, οπότε, βέβαια.
Δημιούργησε πάρα πολλά ρήγματα και είτε έβαλε ο ίδιο ατομικά καλάθια. Άρα λοιπόν δεν έχει. Θεωρεί ότι αυτό που έχει δουλέψει από το καλοκαίρι και όλη τη χρονιά είναι αυτό το κομμάτι τη άμυνα. Κάποια πράγματα μπορεί να κουμπίσει. Κάποια πράγματα μπορεί να κάνει κάποιε προσαρμογέ. Αλλά σε γενικέ γραμμέ.
Δεν θα αλλάξει. Τρίποντο και Άγιος ο Θεός.
Ναι.
Πολύ
είναι
τρίποντο, αδερφέ.
Ξέρεις,
πολύ τρίποντο.
Αυτό το μπάσκετ μπορεί να κερδίσει κάποια στιγμή. Ναι, πάρα πολύ.
Πάρα πολύ τρίποντο.
Πάρα πολύ. Και ουσιαστικά. Αυτό το στυλ παιχνιδιού, ή τέλος πάντων στο πρώτο παιχνίδι, έδωσε ο Παναθηναϊκός τα τρίποντα σε αυτούς που δεν βάζουν. Η αλήθεια είναι, σε σχέση με βάση στατιστικών, είτε στον Γκίαν, το θυμόμαστε.
Ναι, σωστό.
Και στο Μουρ.
Σωστό.
Που δεν είναι η σουτέρ, άρα λοιπόν εκεί δεν έχει πρόβλημα. Και κάνει και καλή δουλειά στα rebound, θεωρώ, γιατί πάντα η Βαλένθια και ειδικά με τους κοντούς παίρνει επιθετικά rebound. Κατάφερε και περιόρισε και αυτόν τον αριθμό, τον επιθετικό rebound της Βαλένθια. Οπότε. Έγινε προς το μέρος του τις πιθανότητες. Συν βέβαια το ταλέντο. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ταλέντο. Το συζητάω, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ομάδα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια σε
εμπειρία, εννοείται.
Τίτλους που έχει ο καθένας, ξέρω εγώ, και ποιότητα. Άρα λοιπόν θα δούμε πάντως. Αλλά πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι προσεκτικός για να.
100%.
Να το τελειώσει και την Τετάρτη κανονικά.
Πάμε τώρα.
Περιμένει μια Βαλένθια η οποία δεν θα έχει άγχος καθόλου.
Εννοείται και είναι απολύτως κατανοητό. Δεν το είδαμε πέρυσι στο Αμπουντάμπι που το περιμέναμε πώς και πώς. Δεν το είχαμε δει τις προηγούμενες φορές. Να γυρίσω πάρα πολύ πίσω στο πρωταθλητριόν. Το 94, το 95. Δεν το είδαμε. Όταν δηλαδή είχαν τις ευκαιρίες ή το 12. Στην Κωνσταντινούπολη, οι δύο αιώνιοι να βρεθούν μαζί σε ελληνικό τελικό. Και δεν το είδαμε ούτε και πέρυσι, όπως και τις προηγούμενες φορές. Τώρα όμως οι αιώνιοι δείχνουν, Φώτη Κατσιχάρη, ότι είναι πάρα πολύ κοντά το σενάριο να επιβεβαιωθεί. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να δούμε και σε ελληνικό έδαφος, στο Telecom Center, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να δούμε τη σύγκρουση των δύο αιωνίων για το στέμα του πρωταθλητή Ευρώπης, για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Εάν φτάσουμε μέχρι εκεί, ποιο μπάσκετ μπορεί να κερδίσει? Είναι καθαρά θέμα βραδιάς? Γιατί εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικούς μπασκετικούς κόσμους. Είναι άλλο πράγμα ο Ολυμπιακός με τη διαρκή υπεροχή του, το Sustained Excellence του Μπαρτζόκα, που όμως δίνει 5 συνεχόμενα Final Four, αν έρθει και το 5ο τώρα, αλλά δεν έχει φέρει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και από την άλλη, σε αυτή τη δεύτερη θητεία Μπαρτζόκα λέω, και από την άλλη είναι το πλούσιο ατομικό ταλέντο, με την άμυνα που τη βλέπουμε να επιστρέφει όταν τα παιχνίδια ζορίζουν, play-off Final Four του Παναθηναϊκού, που του έχει δώσει και το 7ο στο Βερολίνο. Ποιο μπάσκετ κερδίζει σε αυτό τον ιστορικό ελληνικό τελικό, και αν είναι έτοιμη η Ελλάδα να δει ένα τέτοιο παιχνίδι στο δικό της χώμα, στη δική της πρωτεύουσα?
Ξεκινήσω το τελευταίο που είπες, εάν ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό, σχεδόν ένα μήνα, έτσι, κάποιος πόσο είναι, 20 μέρες.
20-24 μέρες, ναι.
Ναι, να φτάσουν οι δύο ομάδες, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί κάθε μέρα, και το λέω αυτό όσο αφορά, και πραγματικά το εύχομαι, καμία από τις δύο ομάδες να μην χάσει κανένα παίχτη από τραυματισμούς, της κατάσταση, την προετοιμασία που θα κάνουν, την ψυχολογική προετοιμασία, την πνευματική προετοιμασία, γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε ελληνικό έδαφος, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε.
Για πρώτη φορά στα χρονικά.
Ναι, ακριβώς, και να γίνει και στην Ελλάδα.
Εχθές μου θύμισε ο Θανάσης Ασπρούλιας το 82-83 Καντού Μιλάνο, γιατί εγώ υποστηρίζω Ολύμπια Μιλάνο στο Διεθνές Μπάσκετμπολ, που λέει ο Γιώργης Μπουσβάρος. Τότε οι ιταλικές ομάδες είχαν παίξει μεταξύ τους. Και τώρα από την ίδια χώρα ενδέχεται να παίξουν οι δύο μεγάλοι. Οι δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
Εάν γίνει αυτό λοιπόν και δούμε ένα τέτοιο τελικό, μπορούμε να φανταστούμε όλοι τι θα δούμε στο παρκέ. Από τους προπονητές, με μια διαφορετική φιλοσοφία, από τους παίχτες ατομικά.
Με άλλα χαρακτηριστικά οι περισσότεροι.
Βεβαίως, το ταλέντο που θα υπάρξει, η αθλητικότητα που θα υπάρξει, είναι σίγουρο, είναι σίγουρο, γιατί είναι και μια συνταγή πια που την καταλαβαίνει και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει πολύ ψηλό επίπεδο στο κομμάτι της άμυνας. Έτσι.
Mm-hmm.
Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τακτική πώς και τι οτιδήποτε, αλλά πραγματικά δεν θεωρώ, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να, θα μπορέσει να γίνει σε αυτό το τελικό. Γιατί όπως είπες και όπως είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες των προπονητών στο παιχνίδι. Καμία, δεν μπορούμε να πούμε η μία είναι σωστή ή η άλλη είναι λάθος, έτσι, γιατί έχουν αποδείξει ότι ξέρουν και οι δύο φιλοσοφίες κερδίζουν. Οπότε θα δούμε, πραγματικά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω όχι μόνο πρόβλεψη ή και μια ανάλυση να κάνεις με τα δεδομένα, εννοώ, από τα στατιστικά αυτά τα advanced.
Τα αναβαθμισμένα, ναι. Μπορεί πάλι να πέσεις έξω. Μπορεί πάλι να πέσεις έξω.
Γιατί είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να γίνουν...
Όμως ο Φώτης Κατσικάρης ως φιλοσοφία μπασκετική, έτσι, πού είναι πιο κοντά, σε ποιο από τα δύο στυλ, σε ποια από τις δύο?
Θα σου πω, γιατί πάντα, ναι, στις ομάδες μου και τα δύο. Και το λέω ειλικρινά με ποια έννοια. Ότι ναι, μ' αρέσει να υπάρχει μια κίνηση στην μπάλα, μ' αρέσει να βρω την καλύτερη συνθήκη για το σουτ, αλλά υπάρχουν στιγμές που πρέπει να παίξεις και με τακτική και ίσως με παραπάνω τρίπλα και ίσως με λιγότερες πάσες. Εγώ πάντα με τις ομάδες που έχω δουλέψει, δούλευα και τις δύο. Δηλαδή δεν είμαι κάθετος να παίξουμε μόνο αυτό ή να παίξουμε μόνο το άλλο. Εκεί που βλέπω ότι θα έχω πλεονέκτημα και ανάλογα και με τους παίχτες που έχω στο ρόστερ, κάνω ένα συνδυασμό πραγμάτων. Σίγουρα σε μεγαλύτερο ποσοστό θέλω κίνηση, θέλω τρέξιμο, ξέρεις, δηλαδή ναι, να περνάει η μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη, ώστε να...
Στο μεγαλύτερο ποσοστό μπάσκετ μπαρτζόκα, αλλά και το άλλο μπάσκετ είναι πολύ αποτελεσματικό.
Ναι,
το μπάσκετ αταμάν.
Βεβαίως, γιατί έχει ένα κομμάτι που παίζεις με το χρόνο, παίζεις με το σκορ, παίζεις με τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι, βέβαια, mm-hmm, το συζητώ.
Mm-hmm. Στο μεταξύ υπάρχει η Real που έχει κάνει 2-0 αλλά δύσκολες νίκες, είναι ανταγωνιστική η Χάπουελ, και η Φενέρ επίσης 2-0 με τη Ζαλγκίρης. Εκεί βλέπεις να αλλάζει κάτι ή θα πάμε για Ολυμπιακός Φενέρ Παναθηναϊκός Ρεάλ στους ημιτελικούς?
Θεωρώ έστω και δύσκολα και οι άλλες δύο ομάδες ήταν αυτές, δηλαδή η Φενέρ, ναι, και η...
Δεν θα σπάσουν τα φαβορί.
Να τελειώνει η Φενέρ δεύτερη, ας πούμε, για μες τον Παναθηναϊκό. Πώς θα ήταν αυτό το ζευγάρι.
Ναι.
Έτσι όπως πήγε με την κάμψη που είχε η Φενέρ, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματική.
Είχε και δύο απουσίες, του Μέλη και, ναι, και του Ντεκολό.
Σίγουρα. Και όταν λέω πλάνο, δεν λέω για να χάσει τα παιχνίδια, απλά να είναι ντεφορμέ τώρα για να φορμαριστούν, mm-hmm, στα play-off για το Final Four. Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά η Real ποτέ δεν ήταν θέμα συζήτηση μέσα στη χρονιά. Πέρασε τελείως
κάτω από τα ραντάρ. Κάτω από τα ραντάρ.
Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι εκεί και αυτοί είναι ένας μεγάλος οργανισμός, έχουν έναν έμπειρο προπονητή και έχουν και καλό ρόστερ, το συζητάμε. Τους λείπουν πραγματάκια, η αλήθεια είναι, και θέλω να δω αν θα πάνε στο Final Four αυτά που πιστεύω ότι τους λείπουν. Λέει, τους λείπει ένα σκόρερ στη θέση 2, θεωρώ εγώ, που εκεί υπάρχει ένα κενό.
Ο δικός μου τους λείπει, ο Τζέισι Κάρολ, ο αντίστοιχος.
Και από την άλλη, Φενέρ, μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα με ένα προπονητή που κέρδισαν πέρσι. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουν και φέτος, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα επιπλέον, πώς να το πω τώρα, ένα πρόσημο, μπαίνοντας σε ένα Final Four και για την ψυχολογία και για την αυτοπεποίθηση. Θα δούμε πώς θα πάνε και αυτά.
Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα Ευρωλίγκας από τη μέρα που ιδρύθηκε η Ευρωλίγκα, από το 2000 και εντεύθεν.
Σε ενδιαφέρον, ναι, Ευαγγέλια.
Σε ενδιαφέρον, ναι.
Ίσως λίγο όσο αφορά τα παιδιά, τα νέα, οι νέοι παίκτες, οι ταλαντούχοι παίκτες, όπως είναι το οικοσύστημα στον κόσμο πια έχει γίνει, για το κατά πόσο η ποιότητα θα είναι υψηλή. Κατάλαβες τι λέω.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ, το καταλαβαίνω.
Όταν βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω, φεύγουν παιδιά και πάνε στο πανεπιστήμιο, γιατί
όντως
παλιά και στο NBA.
Τώρα πανηγυρίζουμε για τον Παπα-Νικολάου που είναι 36-37, ή λέμε λείπει ο Σλούκας. Δεν φάνηκε βεβαίως τα δύο παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό.
Όχι μόνο για τα δικά μας τα παιδιά, βλέπουμε γενικά στην Ευρώπη. Ότι
μα και η Ισπανία που είναι πολύ μεγαλύτερη χώρα από εμάς και την ξέρεις πάρα πολύ καλά σαν την τσέπη σου, τον Τελαρέα έβγαλε και χτες ήταν παίκτης κλειδί. Μπορούσε να γυρίσει το μάτς αυτός.
Σίγουρα, και είναι παιδιά τα οποία να πάσα στιγμή μπορούν να σου φύγουν. Να πάνε στο πανεπιστήμιο, ξαναλέω, όχι στο NBA.
Ναι.
Τρελά λεφτά. Ο Νιάνι αυτός τη Μπολόνια που είναι ένας φοβερός παίχτης.
Τον είδαμε και με την εθνική ομάδα λίγο, ναι, το καλοκαίρι της Ιταλίας.
Ο Κουίν Έλλης από την Αρμάνι.
Στο κολέγιο, 4 εκατομμύρια έδωσε ο Πιτίνο.
Ακριβώς, ένα τρελό νούμερο. Δηλαδή,
έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Έχουν ξεφύγει.
Πώς θα πάει η Ευρωλίγκα αποκλειστικά σε θέμα ποιότητας, έτσι, γιατί ναι, ναι. Αν έχει και πάντα θα έχει, πιστεύω.
Ναι, ναι, γιατί αντί να λέμε για τον Ντελαρέα και τους νέους Ντελαρέα και τους Έλληνες Ντελαρέα και τα λοιπά, τους δικούς μας που λείπουν στα κολέγια, Αυδάλες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, μας εντυπωσιάζει, ας πούμε, ο Χόρτον Τάκερ, που είναι ο καλύτερος στα bowling goals έπειτα από την εποχή του Άντωνι Πάρκερ της Μακάμπη.
Σωστό.
Δηλαδή, δεν λέμε για έναν Ευρωπαίο, λέμε πάλι για έναν Αμερικανό που ήρθε στα 25 του από το NBA. Ναι. Coach, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Bilbao Pauk. Στον Bilbao έγραψε ιστορία. Ο Pauk δύο χρονιές με τον κακό του δαίμονα. Σε διπλούς τελικούς. Πρώτα μέσα έξω στην Bilbao. Φέτος πρώτα Θεσσαλονίκη, μετά Bilbao η τελική. Δεν άλλαξε κάτι. Bilbao. Ο Pauk, ωστόσο, ονειρεύεται το μέλλον του στην Ευρωλίγκα μέσω του Eurocup της Ευρωλίγκας. Την είδες και αυτή τη σειρά, έτσι, τους δύο τελικούς.
Ναι, ναι. Το είδα και είναι θετικό ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν ήταν σε μια άλλη κατάσταση, ξέρεις, φτάνοντας σε ένα τελικό που θα σου δώσει.
Θα υπήρχε απογοήτευση μεγάλη.
Θα υπήρχε μεγάλη απογοήτευση. Έκανε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, αλλά θεωρώ τον Μπιλμπάο ήταν πολύ πιο έτοιμο, πιο βάθος στο ρόστερ και φτιάξαν την καλύτερη ομάδα φέτος. Θεωρώ από την περσινή.
Ναι.
Δηλαδή οι προσθήκες που έβαλαν με τον κορμό που είχαν από πέρσι τους έκανε, γιατί και στο πρωτάθλημα πάνε καλά, είναι μια νίκη εκτός play-off, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι η SCB και βέβαια και το γήπεδο έπαιξε, πώς να νομίζω, η έδρα έπαιξε ρόλο γιατί νιώθουν καλά, παίζουν, έχουν άλλη αυτοπεποίθηση όταν παίζουν στο γήπεδο τους και ο ΠΑΟΚ βέβαια γιατί έτσι όπως με τον Ταϊρή, με τον Μπέβερλι, δηλαδή με ατομικά επιτεύγματα, να το πω,
ναι,
έτσι,
ναι.
Στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο ήταν πιο προσαρμοσμένη η άμυνα πάνω στον Ταϊρή και έμεινα πολύ σοπάω, καλά δεν πάβει να παίξει ένα τελικό και η νέα εποχή του ΠΑΟΚ ξεκινάει από ό,τι φαίνεται και
όπως και του Άρη
είναι πάρα πολύ θετικό. Ορίστε.
Όπως και του Άρη, γιατί μου λέει ένας φίλος, καλά το συζητάτε για το αν είναι η Αθήνα και η Ελλάδα είναι έτοιμη για ιστορικό ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα. Είμαστε όμως έτοιμοι, με ρωτάει, και έτσι θα κλείσουμε με τη δική σου απάντηση, coach, και για τελικό αιωνίων της Θεσσαλονίκης στο Eurocup της Ευρωλίγκας, για το ποιος θα πάει στο κορυφαίο επίπεδο. Μπορεί να το δούμε
μακάρι,
και αυτό του χρόνου. Πάω
Κάρης. Μακάρι πραγματικά, και πράγματι και η ομάδα του Άρη κάνει έτσι μια προσπάθεια να αλλάξει σελίδα και να δει έτσι ένα μέλλον... όπως το αρμόζει, έτσι, γιατί είναι μια
βέβαια
ομάδα με, δεν χρειάζεται να πω.
Θύμισε η παρουσία Γκάλι και Αντετοκούμπο τις παλιές καλές εποχές.
Ακριβώς. Και γενικά, ξέρεις τι, γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα έχει βελτιωθεί πολύ φέτος, γιατί το παρακολούσα πάρα πολύ, έτσι, πιο στενά από άλλες χρονιές. Μακάρι, γιατί είμαστε μια χώρα που δώσαμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πάρα πολλά. Είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα τη δεκαετία του 90 και μακάρι με άλλες βάσεις, σωστές βάσεις, να φτιάξουμε πάλι ένα πρωτάθλημα που να είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
Με αυτή την αισιοδοξία και την ευχή σου, coach, θα ολοκληρώσουμε, αφού σου πούμε καλή δύναμη και στην εθνική ομάδα της Λιβύης, έτσι.
Όχι εθνική ομάδα, είμαι σε μια ομάδα, σε σύλλογο, η οποία παίζουμε τέλος Μαΐου το Παναφρικανικό.
Έχω μπερδευτεί εγώ με τη διαδικασία του μπάσκετμπολ εκεί. Σωστά κάνεις τη διευκρίνηση.
Όχι, είναι όπως το είναι NBA, όπως... είναι χρόνια ήδη στην Αφρική.
Ναι.
Και διοργανώνουν αυτό το τουρνουά συλλόγων της Αφρικής.
Είναι κάτι σαν τη δική μας Ευρωλίγκα, δηλαδή.
Ακριβώς. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε τύχει να την παρακολουθήσω πέρσι. Και πολύ καλό το επίπεδο. Πολύ κόσμο. Στη Ρουάντα θα γίνει.
Και ποιους μήνες γίνεται το πρωτάθλημα?
Γίνονται δύο παράθυρα. Δηλαδή ο κάθε σύλλογος παίζει στη χώρα του τα εθνικά τους πρωταθλήματα και μετά...
Τους χειμερινούς μήνες ή τους θερινούς ή και τα δύο?
Όχι τους θερινούς, κανονικά το χειμώνα.
Α, ξεκινάει τον Οκτώβριο όπως ξεκινάει και το δικό μας.
Ναι, ακριβώς. Φτιάχνουν κάτι παράθυρα που παίζουν, ένας όμιλος έγινε στο Καλαχάρι.
Μάλιστα.
Εμείς. Τέσσερις ομάδες προκρίνονται από τις 8. Και τώρα τελειώνει ή τώρα γίνεται στο Στο Μαρόκο νομίζω. Στην Τινησία γίνεται ο άλλος ο όμιλος. Θα βγουν 4 ομάδες και 8 ομάδες θα πάμε στη Ρουάντα να παίξουμε την τελική φάση.
Την τελική φάση. Τώρα το κατάλαβα. Mm-hmm. Τώρα το κατάλαβα. Ναι. Καλή δύναμη, coach. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Βλέπω από τα μηνύματα. Εγώ δεν διέκοψα τον ιρμό τη σκέψη σου και το λόγο σου, παρότι ήρθαν βροχή τα μηνύματα. Τα περισσότερα όμως τα έχεις απαντήσει χωρίς καν να στα διαβάσω. Χίλια ευχαριστώ. Να είμαστε καλά. Και να δούμε, και να σε δούμε στο Final Four, έτσι. Στο Final Four της Αθήνας. Να είμαστε εκεί μαζί. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ, coach. Ήταν ο Φώτης Κατσικάρης, αποκλειστικά στο Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και την Έρα Σπορ. Πρωτομαγιά σήμερα. Έπειτα από τους θριάμβους των δύο αιωνίων στα πρώτα δύο παιχνίδια της μεγάλης σειράς των play-off για τη φετινή διοργάνωση. 2-0 Ολυμπιακός με τη Μονακό, 0-2 Βαλένθια Παναθηναϊκός και οι δύο ομάδες μας αγκαλιά με την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Στο 2-0 και η Real και η Φενέρ. Διαφημίσεις και μετά Κώστα Σωτηρίου από τη Βαλένθια. Όχι, έχει επιστρέψει από την Αθήνα.
Έρα Σπορ 101,8.
Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
Στο χωράφι όλα ξεκινούν από τον σπόρο. Θα φυτρώσεις σωστά, θα αντέξεις τις καιρικές συνθήκες, θα έχω την παραγωγή που πρέπει. Ξεκίνα σωστά. Pharmachem. Η αξιόπιστη επιλογή σου και στο πολλαπλασιαστικό υλικό μεγάλης καλλιέργειας. Βαμβάκι, μυδική, ηλίανθος, καλαμπόκι, σιτηρά. Pharmachem. Σπέρνεις ποιότητα, θερίζεις αξία.
Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Ήταν απολαυστικός ο Φώτης Κατσικάρης, τον άκουγα λες και μου έκανε μάθημα με την ανάλυση του και για το Ολυμπιακός Μονακό, κυρίως για το Βαλένθια Παναθηναϊκός, έχει δουλέψει με επιτυχία στη Βαλένθια, αλλά και για τον Μπιλμπάο ΠΑΟΚ, επίσης έχει περάσει με επιτυχία από την ομάδα της Μπιλμπάο. Και βεβαίως μέσα στην κουβέντα, επειδή παρασυρθήκαμε, είπα κανένα δύο φορές ότι όλοι έχουν κάνει το 2-0. Η Ρεάλ θα το κάνει απόψε. 1-0 έχει η Ρεάλ. 2-0 έχει ο Ολυμπιακός. 2-0, εννοείται 0-2 είναι η σωστή αναφορά, γιατί έπαιζε εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός. Και 2-0 έχει και η Φενέρ με τη Ζαλγκύρης. Αλλά η Ρεάλ αναμένεται να το κάνει απόψε το 2-0. Τώρα, ο Κώστας Σωτηρίου που γύρισε με τις δύο νίκες, λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει πώς το έζησε και αν έχει να προσθέσει και περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό που είδαμε, την αποθέωση του μπάσκετ, δηλαδή την πανδεσία του μπασκετικού θεάματος και τη μοναδική κατάληξη με παράταση και με έναν παίκτη που είναι, κύριε Κώστα, είναι ο game changer. Και η απάντηση, παραφράζοντας το γνωστό, τη γνωστή ατάκα στο «ας περιμένουν οι γυναίκες», θα μου έλεγες εσύ, είναι ο ορισμός του game changer, Βαγγέλη. Σωστά?
Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα σε όλους. Ο ορισμός του game changer και του MVP στο χθεσινό παιχνίδι, ο Nigel Hayes-Davis, διότι ήταν πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα στο πρώτο μάτς, αλλά ήταν σαρωτικός και κυριαρχικός και στην επίθεση στο δεύτερο μάτς. Γενικά θα έλεγα ότι είδαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια play-off όλων των εποχών. Το συγκαταλέγω δηλαδή στο top 5 άντε top 10 των αγώνων. Κάποιοι μπορούν να πούν και πιο ψηλά. Ένα μαγικό παιχνίδι, το οποίο είχε τρομερό suspense, διότι έπαιζαν δύο ισοδύναμες ομάδες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, και η Βαλένθια είναι μια φοβερή ομάδα που συνεχώς έβρισκε τρόπο να σκοράρει. Όπως βέβαια και ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές που βγήκαν μπροστά. Και θυμάσαι που το λέγαμε το μεσημέρι, ότι μόνο με τον Αν, άντε και με τον Σόρτς, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει την αντίδραση, τη δεδομένη αντίδραση της Βαλένθια.
Αλήθεια.
Έβγαλε πολλούς πρωταγωνιστές. Ήταν ο Όσμαν, ήταν ο Χουάντσο, με μεγάλα σουτ. Στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ, όλοι έλεγαν στον Χέις Ντέιβις, You saved us, μας έσωσες, αλλά πάρα πολλοί έβγαλαν το καπέλο και στον Τζέντ Όσμαν με αυτό το τρίποντο με ταμπλό, αλλά και στον Χουάντσο που έβαλε πολύ μεγάλα σουτ στη λήξη των επιθέσεων. Δηλαδή τα τρίποντα του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα κρίσιμα, ήταν στη λήξη είτε του 24ου είτε τη κανονική διάρκεια.
Και του Χουάντσο είτε... είναι από τα 9-10 μέτρα στη λήξη τη επίθεση.
Μεγάλο σουτ.
Και του Όσμαν είναι στη λήξη τη επίθεση. Θα έπαιρνε και φάουλ προσγείωση ο Τούρκος αν δεν άνοιγε τα πόδια μετά την εκτέλεση. Και βεβαίως απίστευτος clutch player, ο game changer που λέμε, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
Πριν από αυτό έβαλε και δύο τρίποντα.
Έβαλε τα δύο πολύ μεγάλα τρίποντα. Γι' αυτό και του δίνει και την τελευταία επίθεση ο Αταμάν που κοουτσάρει με ένστικτο.
Αυτό το πιστό είναι το προπονητής.
Ναι, 100%.
Το πιστό είναι το προπονητής, διότι βλέπει τον Αν να τον κυνηγάει όλη η ομάδα και ο Πάγκος. Θα σου πω τι εννοώ μετά, μόλις τελειώσω τη φράση μου.
Ναι,
να τον κυνηγάει όλο το γήπεδο, να τον δέρνει όλο το γήπεδο. Και να παίρνει μόνο μία βολή από τεχνική ποινή. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τον Αν.
Έχεις δίκιο.
Επειδή όμως έχασε το σουτ στην κανονική διάρκεια, ο Άταμαν έδωσε ξεκάθαρη οδηγία, διότι πρόλαβα και ρώτησα όχι τον ίδιο, αλλά τους συνεργάτες του μετά το ματς. Είπε ότι η οδηγία ήταν να την πάρει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις.
Και το παραδέχτηκε,
τον Αν,
το παραδέχτηκε με δηλώσεις. Σωστό. Έκανε fake ο Αν ότι πάει στη γωνία.
Σωστά. Και έμεινε χώρος για τον Χέις Ντέιβις για να κάνει αυτό που έκανε και να σκοράρει. Από το ζέσταμα, δεν σου κρύβω, Βαγγέλη, τον είδα, ήταν πάρα πολύ ζεστός. Και στο τρίποντό του, στην ψυχραιμία του, ήταν συγκεντρωμένος, ήταν on emission που λένε και στο Αμερικά.
Έτσι, καταρχάς ήταν poker face και στα δύο τρίποντα και στον buzzer beater. Και στα δύο τρίποντα και στον buzzer beater.
Ναι, βέβαια. Είναι ιδιαίτερη φιγούρα ο Χέις Ντέιβις. Και άλλωστε έχει γίνει και ανέκδοτο.
Και με ρωτάει ο Μπουρούσης. Έτσι, και με ρωτάει ο Μπουρούσης, γιατί έφυγε τόσο γρήγορα σαν τον Usain Bolt. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε προς την κερκίδα. Πήγαινε αποδυτήρια. Και απαντάει ένας φίλος. Ήθελε να πάει τριήμερο.
Σωστό. Ξέρεις, και στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού λέγαμε για πλάκα με τον Τολιόπουλο, τον Ρονταβόπουλο που είναι και μανούλες στα πειράγματα, ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να το δούμε στο Θιβέτ. Ή στα Ιμαλάια. Κάπου μακριά πάντως. Ο Εδός Λούκας τον έβγαλε αστροναύτη στο Instagram.
Το είδα.
Είναι φοβερή φωτογραφία αυτή. Είναι περίπτωση και είναι και περίπτωση για έναν άλλο λόγο. Διότι απεχθάνεται τα δημοσιογραφικά μικρόφωνα.
Έτσι.
Δεν έχει κάνει δήλωση ακόμα. Στην Ευρωλίγκα έκανε μια δήλωση στα αγγλικά, έτσι στο ξένο. Αλλά εδώ που τα λέμε στα δημοσιογραφικά τα μικρόφωνα δεν έχει μιλήσει. Και μάλιστα όταν του ζήτησα για τη δημόσια τηλεόραση να κάνει μια δήλωση στα αποδυτήρια, μου είπε ευχάριστο. Δηλαδή ευχαριστώ δεν θα πάρω.
Και το ποστάρισμα του όμως, με την κλασική μουσική είναι η ατάκα του ξένου σχολιαστή στο μεγάλο τρίποντο, εκείνο το μεγάλο τρίποντο να έπαιζε στον Ολυμπιακό τη σειρά Φενέρ Ολυμπιακός του Σλούκα. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, καληνύχτα.
Αυτό,
και, τώρα,
ναι.
Και τώρα ο Άκα, είσαστε έτοιμοι, λέει
αυτό.
Ο Χέις Ντέιβις. Και το ερώτημα για να πάμε στην κουβέντα τη επόμενη μέρα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτό που έρχεται, κύριε Σωτηρίου?
Καλά, είμαστε απόλυτα έτοιμοι φυσικά.
Είμαστε
απόλυτα έτοιμοι και μάλιστα να σου πω και μία κουβέντα από μέλος του staff του Παναθηναϊκού που είπε το εξής. Αν στην αρχή της σεζόν σου έλεγαν ότι για να πάρεις την Ευρωλίγκα θα δώσεις τα τελευταία μάτς στο ΆΚΑ, δεν θα το παίρνεις αυτό το σενάριο.
100%.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι και 1-1 να γινόταν χθες, είχε ο Παναθηναϊκός δύο μάτς Τετάρτη και Παρασκευή. Τώρα έχει την Τετάρτη σίγουρα και θα προσπαθήσει να κάνει το 3-0. Αν δεν τα καταφέρει, έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Και έχει και δύο μάτς στο Final Four. Ημιτελικό και τελικό. Δεν είναι το ιδανικό σενάριο για μια ομάδα να παίζει την έδρα της ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο?
Και οι Ολυμπιακοί λένε το ιδανικό είναι να πάρουμε το τέταρτο μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.
Αυτό είναι κίνητρο, δεν είναι όμως το γήπεδο τους.
Σίγουρα, λέει, αλλά λένε, είναι το ιδανικό σενάριο.
Ναι, καλά, το ιδανικό και το πιο φανταστικό σενάριο είναι αυτό για τον Ολυμπιακό να πάρει την κούπα
εάν
μέσα στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου.
Έτσι, εάν γίνει.
Όπως το έκανε και στο conference, στο ποδόσφαιρο.
Μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, βεβαίως, εκεί δεν έπαιζε όμως με την ΑΕΚ. Τους λέω σε όλους που στέλνουν και μηνύματα εδώ.
Σωστό και αυτό που λέτε,
και
ναι,
το
βέβαια.
Παραλληλίζουν. Εκεί όμως με τη Φιωρεντίνα έπαιζε, δεν έπαιζε με την ΑΕΚ. Εδώ θα παίξουν οι δυο τους με την προϊστορία που έχουν και στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Να το χαλάσω λίγο έτσι για το χαβαλέ μας.
Να το χαλάσεις.
Δεν είναι εύκολο να πάνε και δύο τελικό.
Το πιστεύεις, ε?
Ναι, δεν είναι εύκολο. Γιατί το πιθανότερο είναι ο Ολυμπιακός να βρει τη Φενέρμπαξε. Και η Φενέρμπαξε τελευταία παίζει πάρα πολύ καλά. Όπως παίζει πάρα πολύ καλά και ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνει. Αλλά ναι. Θα είναι 50-50.
Ναι.
Εγώ, ούτε καν 50-50-45.
Εγώ από την άλλη σου λέω ότι δεν σταματάνε οι δύο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ναι,
και
δεν σταματάνε.
Το έλεγες.
Ναι. Αλλά
με μικρό τελικό.
Κοίτα όμως. Ναι, έχεις δίκιο. Όπως έλεγα ότι δεν μπορεί να κάνει δύο συνεχόμενες νίκες ο Παναθηναϊκός. Έλεγα 1-3 ότι θα προκριθεί. Και έκανε 0-2. Και έκανε 0-2. Περίμενε όμως. Αλλά είχε 5 τραυματίες που δεν το ξέραμε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Και είχε μια πολύ δυνατή ομάδα απέναντι, όπως είναι η Μονακό, με έναν προπονητή που ήξερε τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν και παίκτης και δίπλα στην ομάδα και συμπαίκτης με τα παιδιά που έπαιξαν αντίπαλοι σε εκείνο το παιχνίδι, τον Βασίλη Σπανούλη. Τον ήξερε σαν τσέπη του Ολυμπιακός.
Να σου πω κάτι, νομίζω ότι η Μονακό η περσινή έκανε καλό στον Ολυμπιακό, διότι τον ανάγκασε να προσθέσει αθλητικότητα.
Αυτό
ο Ολυμπιακός
αυτό είναι αλήθεια.
Φέτος,
τώρα,
αν δεν έβαζε αθλητικότητα.
Τώρα λοιπόν ξανάρχεται η κουβέντα. Έπειτα από αυτά που έχουμε δει για τους δύο διαφορετικούς μπασκετικούς κόσμους, είμαστε όλοι έτοιμοι, και δεν λέω τώρα για τους δημοσιογράφους, μιλάω για όλους, προπονητές, παίκτες, παράγοντες, κόσμο, είμαστε όλοι έτοιμοι για αυτό που θα δούμε στις 24 Μαΐου.
Αυτό
είναι το ερώτημα, ναι.
Θα σου απαντήσω λίγο χαριτολογώντας.
Και να έχουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη, παρακαλώ.
Περίμενε. Ή θα αποθεώσουμε τον μπάσκετ ή θα γίνουμε ρεζίλοι. Δεν υπάρχει άλλο.
Καλό είναι αυτό. Στη συζήτηση βέβαια δεν πρέπει να υπάρχει το δεύτερο. Πρέπει να είναι η αποθέωση του μπάσκετ. Ό,τι βλέπουμε
ναι,
μέχρι τώρα.
Είναι
ο Γιώργος μαζί μας.
Να πούμε,
ναι, έλα Κώστα.
Ναι. Ότι στο Game 3, ναι. Αν ο Παναθηναϊκός βάλει στο μυαλό του τυχόν αντίπινα για την ισπανική φιλοξενία που δεν ήταν καλή, θα φτάσει το παιχνίδι. Θα είναι τεράστιο αυτό το γκολ.
Πρέπει να ασχοληθεί μόνο με τον μπάσκετ. Πρέπει να ασχοληθεί
μόνο με τον μπάσκετ.
Ναι.
Μόνο με τον μπάσκετ. Ναι.
Οι Ισπανοί, δυστυχώς, εγώ τους έχω αποθεώσει και τη δεκαετία του 2000, γιατί είχαν παιχταράδες, γιατί μας κερδίζανε καθαρά σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων όποτε βρισκόμασταν. Για πάρα πολλά χρόνια, η γενιά του Ναβάρο, του Γκασόλ, τον Γκασόλ κτλ. Ωστόσο, εχθές αποδείχθηκαν bad losers. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ότι δεν το έκαναν μόνο στο Γιαννακόπουλο. Ανεξάρτητα από το αν ο Γιαννακόπουλος κινδυνεύει με βάση όσα γράφτηκαν να τιμωρηθεί, δεν το έκαναν μόνο στο Γιαννακόπουλο. Το έκαναν και στους Αγγελόπουλους πριν από μερικές εβδομάδες.
Είναι. Πρόσεξε. Είναι ένας παίκτης που αυτό δεν έπαιζε, ο Νόγιες.
Θα σε ρωτήσω. Έχουμε
για να
και
τον Αν.
Είναι αλήθεια τελικά αυτό που είδαμε από
είναι
την ανάρτηση του Λεσόρ. Δηλαδή έκανε ποδοσφαιρικό τάκλιν για να τον ρίξει κάτω, ας πούμε.
Δεν έκανε ποδοσφαιρικό τάκλιν. Ευτυχώς γλίστρησε γιατί θα υπήρξε σύραξη.
Δηλαδή πήγαινε να το χτυπήσει και γλίστρησε. Πήγαινε να το χτυπήσει και γλίστρησε.
Έτσι μεταφέρουν οι πράσινοι, ότι λίγο πρωτού μπει στη φυσούνα, γλίστρησε.
Εγώ δεν είμαι 100.
Έχασε το χρόνο του.
Εγώ από αυτό που είδα από την ανάπτυξη του Λεσόρ, προσπάθησα δηλαδή να καταλάβω τι συμβαίνει με βάση την εικόνα για το Λεσόρ.
Τραβάει. Είναι κουνημένο το βίντεο, υπάρχει και πιο καθαρό.
Α, γιατί ο Λεσόρ
είναι το βίντεο του Λεσόρ.
Τραβάει με το κινητό του το λάπτοπ που έχει την εικόνα. Το λάπτοπ. Yeah. Παίρνει την εικόνα από ένα ξένο λάπτοπ. Δεν είμαι σίγουρος αν γλίστρησε ή αν πήγε να κάνει τάκλιν Νίκου Καρούλια. Συγγνώμη, Νίκο. Ναι, δεν τα ξέρω.
Νομίζω ότι γλίστρησε.
Μάλιστα.
Και εκεί πήρε ανάποδες ο Σίμτσακ και κακώς μπήκε στον καυγά. Ο assistant coach του Παναθηναϊκού.
Όμως σε καμία περίπτωση τώρα δεν πρέπει οι Ισπανοί να στέλνουν. Ναι, δεν πρέπει να στέλνουν τώρα 10 αστυνομικούς έξω από τα αποδυτήρια τώρα του Παναθηναϊκού.
Και παίρναν διαβατήρια. Δηλαδή γίνανε ακραία πράγματα χθες από τους Ισπανούς. Πραγματικά δεν ήξεραν να χάσουν και ήταν ακραία και τοποθέτηση του Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος, ας πούμε, σχολίασε τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Ναι, κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να μπει ο Γιαννακόπουλος και να φτάσει πίσω από τη γραμματεία ή να πει δώστε ένα φάουλ. Δεν έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε να. Γιατί το μάτς τελείωνε. Ήταν τελευταία δευτερόλεπτα. Δεν ήταν στο 25 ή στο 30.
Ναι, ήταν πριν από την τελευταία επίθεση.
Ναι. Η αντίδραση, ας πούμε, του Πέντρο Μαρτίνεθ. Ναι. Και μετά ο Άταμαν είπε και αυτό στα δικά του και σηκώθηκε και έφυγε. Γενικά υπάρχει μια ασέβεια προς τον μπάσκετ. Είδαμε άτομα να φεύγει. Είδαμε Γιασικεβίτσιους να φεύγει από τη συνέντευξη τύπου επειδή δεν του άρεσε η ερώτηση. Είδαμε στο NBA να πλακώνονται. Οι παίκτες είναι τσιτωμένοι. Υπάρχει πίεση ανεξήγητη ή εξηγήσιμη.
Λοιπόν.
Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πλακώθηκαν στο NBA.
Σωστό. Περίμενα. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Κώστα, μείνε εκεί.
Ναι.
Έλενα, φώτισε ό,τι θέλεις να φωτίσεις τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Πρωτομαγιά.
Να σου πω κάτι. Αν δεν φωτίσω το καλάθι της χρονιάς από τον Χέις Ντέιβις, καλύτερα να
παραιτηθώ. NHD.
Βέβαια, καλύτερα να παραιτηθώ. Νομίζω ότι ήταν
μπορείς να τον διαβάζεις και Nigel High Definition. Αν δεν θες Χέις Ντέιβις.
Γεια σου Κώστα. Εμείς έχουμε ξαναμιλήσει για τον Nigel Χέις Ντέιβις, για τα αποσταρίσματα, για τα ταξίδια του, για όλα αυτά που φαίνεται να... στον κόσμο. Γεια σου Κώστα. Τον έχουμε χαρακτηρίσει ότι είναι στον κόσμο του, αλλά αυτό που έκανε χθες, νομίζω ότι χρειάζεται πολλά κιλά ψυχραιμίας για να το κάνει ένας παίκτης.
Και άλλα.
Ναι. Και όπως πολύ ωραία έγραψε η EuroLeague, ναι, υπέγραψε sign deliver. Δηλαδή έκανε αυτό για το οποίο τον υπέγραψε ο Παναθηναϊκός.
Σ' αγαπώ.
Ακριβώς.
Σ' αγαπώ.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα, Έλενα.
Έλα,
έλα.
Λοιπόν, από τα αντικείμενα που έπεσαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού προς το τέλος,
ναι,
κάποια μπουκαλάκια νερό κτλ., ένα αντικείμενο εντυπωσίασε τους πράσινους και έχουν να το λένε. Έπεσε μια τηγανητή πατάτα στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Πατάτες φρύτας.
Μια πατάτα φρύτα, μια τηγανητή πατάτα, έπεσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κάποιος τη μάζεψε και την πήγε προς τα έξω, ας πούμε, για να καταδείξουν, ας πούμε, οι πράσινοι,
ναι,
ότι εντάξει, γίναν κάποιοι τραμποκισμοί στο γήπεδο, αλλά καμιά σχέση με τα δικά μας.
Αυτή ήταν και με αυτή την μπάσα πάω στον Γιώργο Τραπεζαδίδη, δηλαδή μια καθαρή πατατιά από τους Ισπανούς. Έλα Γιώργο.
Καλό μήνα.
Καλό μήνα. Λοιπόν, και πρέπει όπως άνοιξε Γιώργο και Κώστα ο μήνας, να κλείσει κιόλας στις 22 και 24 του Μαΐου με το Final Four στην Αθήνα, αλλά και με τον τελικό του Champions League. Θα τα βάλω όλα εγώ μέσα στον κουβά, στη Βουδαπέστη. Γιώργο, πώς τα είδες, και θα σε ρωτήσω και για τον Bilbao Pau σε λίγο.
Ναι, πέρασα κι εγώ στην Ισπανία ένα τελευταίο διάστημα. Χθες, εντάξει, νομίζω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι αυτοί οι παίκτες που έχει, οι ξεχωριστής κλάσης παίκτες, δηλαδή αυτοί που θα αποφασίσουν στο τέλος. Και χθες ήταν ο Χέις Ντέιβις, την άλλη φορά είναι ο Ναν, ο Γκραντ. Αυτή την πολυτέλεια έχει ο Παναθηναϊκός.
Την έχει πληρώσει.
Ναι, αλλά επίσης έχει δώσει τίτλους αυτή η πολυτέλεια που έχει ο Παναθηναϊκός στον Αταμάν και σαν προπονητή. Το έχει κάνει και αλλού σε άλλη ομάδα αυτό με παίκτες στάρ. Χθες είδαμε λοιπόν ότι πέρα από όλο το παιχνίδι που και ο Αταμάν το δούλεψε σωστά και το πήγε εκεί που ήθελε, εκτός από το διάστημα που είχε ξεφύγει πολύ το σκορ και αυτό δεν βοηθούσε τον Παναθηναϊκό, αλλά γεγονός είναι ότι αυτή η ικανότητα, αυτή η δυνατότητα μάλλον που έχει ο Παναθηναϊκός με παίκτες κλάσης στο τέλος να καθορίζουν τα παιχνίδια, μπορεί να το στείλει όσο πιο ψηλά γίνεται. Ήδη, κατά την άποψή μου, δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι ένα βήμα από το... Είναι τόσο κοντά στο Final Four όσο και ο Ολυμπιακός.
Όπως το λέει ο Γιώργος βέβαια, έτσι είναι. Και οι δύο ομάδες είναι στο Final Four τώρα, κακά τα ψέματα.
Ναι,
το 2-0 έχει ανατραπεί μόνο με κλωτσοπατινάδα. Μόνο στο Real Partizan, ποτέ ξανά. Μπασκετικά
δεν έχει αυτά που λέμε μπορεί να μην αρέσουν σε προπονητές και λοιπά, ότι κάτι έχει τελειώσει, τελειώσει, αλλά εντάξει, τώρα ας το δούμε ρεαλιστικά και θα έλεγα και αγωνιστικά και από όλες τις πλευρές.
Άρα αυτό το ερώτημα που έβαλα και δεν είναι ρητορικό, είναι κυριολεκτικό, πραγματικό, αληθινό και πρέπει να απαντηθεί. Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα που έβαλα στον Κώστα νωρίτερα και μπαίνει σε όλους από χθες το βράδυ. Και πρώτος το έβαλε ο Nigel Χέις Ντέιβις. Είμαστε έτοιμοι για αυτό τον ιστορικό ελληνικό τελικό, Γιώργο?
Και... Βαγγέλη, έχουμε ζήσει πολλά και πραγματικά ένα που μας έχει δοθεί πάντα, δηλαδή είναι ένα συμπέρασμα που δεν αλλάζει, είναι ότι το Final Four είναι κάτι εντελώς αποκομμένο από όλα όσα έχουν προηγηθεί. Δηλαδή είναι ένα τριήμερο και πάω αμέσως λίγο πίσω, γιατί ήμασταν και εκεί μέσα σε όλα αυτά, στο Τελ Αβίβ, που το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και τότε...
Το 94 λες,
σχεδόν βέβαιο, μιλάω για το 94. Ναι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με Γκάλι και Βολκόφ, χιλιάδες παίκτες. Και δεν έγινε αυτός ο τελικός, και όχι μόνο δεν έγινε, ο Ολυμπιακός έχασε και τον
από τελικό. Από την Μπανταλώνα.
Ναι, από την Μπανταλώνα. Δηλαδή θέλω να πω ότι Το Final Four είναι κάτι άλλο. Ότι θέλουμε να δούμε έναν ελληνικό τελικό, φαντάζομαι το θέλουμε. Ότι θα είναι μια ιστορική αναμέτρηση που δεν έχει ξαναγίνει και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι βέβαιο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα Final Four, όπως μας έχει διδάξει και το πρόσφατο παρελθόν, έτσι που ήταν πάλι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εκεί και έμειναν έξω και οι δύο πρόσφατα, είναι κάτι άλλο. Εκεί θα το ξανασυζητήσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Να απαντήσω γρήγορα εγώ, επειδή τελειώνει ο χρόνος. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο τελικό.
Όχι, δεν.
Όχι αγωνιστικά. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία.
Και δεν προλαβαίνουμε ούτε σε 22-24 μέρες.
Να γίνουμε. Δεν θα προλαβαίνουμε ούτε σε 22 χρόνια, έτσι πως πάει.
Εγώ πάντως, για να είμαι με την αισιόδοξη πλευρά, λέω ότι δεν θα γίνει το παραμικρό και θα τα πάμε καλά. Γιώργο, μια κουβέντα
για τον Μπιλμπάο.
Και για τον Μπιλμπάο.
Για τον Μπιλμπάο, ξέρεις τώρα, η εικόνα που μένει, μια και το συζητάμε, είναι ότι στο τέλος, όταν πήγαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για την απονομή, φώναζε όλο το γήπεδο, 10.000. Φώναξαν υπέρ του ΠΑΟΚ, το χειροκρότημα ήταν εντυπωσιακό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορούν να ξεπεραστούν υπό μία έννοια όλα αυτά. Βέβαια, πολύ θα το θέλαμε, γιατί μιλούσαμε για ένα ελληνικό τελικό, αλλά και οι Ισπανοί, παρότι στη διάρκεια του αγώνα οι φύλαθοι και φώναξαν και αποδοκίμασταν.
Στο τέλος
και
χειροκρότησαν. EuroCup.
Ήταν ανατριχιαστικό το χειροκρότημα.
Έτσι. EuroCup και του χρόνου ΠΑΟΚ, της Ευρωλίγκας όμως.
Ναι, φαίνεται
όχι
ότι
αυτή,
αυτό είναι το μονοπάτι, ότι φεύγει από αυτή τη διοργάνωση που δεν του αρμόζει πλέον και πάει στο EuroCup. Έτσι φαίνεται, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Βέβαια, με κινήσεις που θα είναι όλες σε μια κατεύθυνση ενίσχυσης της ομάδας.
Πάντως, εγώ το είπα και στο Φώτη Κατσικάρη νωρίτερα. Ακούστε το, παιδιά, και θα κλείσουμε με αυτό, γιατί έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Το είμαστε έτοιμοι, Ελλάδα είσαι έτοιμη. Πάει και για το αιώνιο τελικό που θέλουμε να δούμε στο EuroCup της Ευρωλίγκας. Εκεί παίζει ο Άρης και εκεί θα παίξει και ο ΠΑΟΚ. Και σε αυτή τη διοργάνωση του χρόνου πλέον.
Σε μελλοντική χρήση.
Ναι.
Ναι.
Πάω Κάρης του χρόνου τέτοια εποχή για το ποιος θα παίξει στην Ευρωλίγκα της μεθεπόμενης χρονιάς μαζί με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Θυμούμενοι και την ΑΕΚ, να πούμε ότι είναι ένα διάστημα που το ελληνικό μπάσκετ επιστρέφει, οι ελληνικές ομάδες για να ακριβολογώ, επιστρέφουν δυναμικά στις διοργανώσεις. Όπως
θα τα πούμε αναλυτικά και για την ΑΕΚ τις επόμενες μέρες και με τους δυο σας. Ευχαριστώ, Κώστα.
Έφερες
2 νίκες, τα καλύτερα έρχονται. Ευχαριστώ,
όπως
Γιώργο.
Όπως,
σωστό, όπως και τότε. Όπως και τότε. Πάμε σαν άλλοτε. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους και τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς για το επόμενο 2ωρο. Γεια και χαρά. Καλή Πρωτομαγιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα με κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Λίγο μετά τη 1 και μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Γεια και χαρά.